Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja läheb lahti järjekordne nädal. Läbi udu, läbi sügis, vihmakese ikka edasi talve poole. Tont seda teab, kas seda talve tulebki muidugi. Ühed ütlevad, et tuleb totaalne lumedefitsiit, teised, et ei jõua seda lund kuhugi pannagi. No, mõlema variandi jaoks on erinevad tegevusjuhendid. Kui lund tuleb, siis saab inimesi trahvida, sest nemad peavad ise ju lund lükkama ja nii edasi. Selline on meie riigi viis. Loomulikult võib öelda, et ei, aga riik ei kohusta, kohalik omavalitsus kohustab, aga ma küsin, mis territooriumil tegevus toimub ja kuidas siis. Aga mis sest niimoodi virisemisega pooleks välja öelda, vaatame parem vägevaid sündmusi nädalavahetusest. Igasugusid toredaid asju ju toimub ja eks need avardavad ka ettekujutus sellest, mis siin ilmas midagi väärt on, mis mitte. Kuulsin sel nädala vahetusel ka ütlemist, et kõige parem aeg halbade uudiste edastamiseks on reedel kell 4 pärast lõunal. Noh, see on ju teada. Keera käkk kokku, esmaspäevaks on kõik näo saate läbi ära unustatud ja halleluujatamine, lollitamine läheb edasi. Pisukene põnevus lugu oli tõepoolest. Reisiparv laev Koidula jäi reede õhtul enne Piirissaart põhja peale kinni. Tartu Postimees, nii nagu mina lugesin usina kasina reporteri kirjutises, sai juhtunust teada kell 19.45. Koidula nina oli liiva sisse kinni jäänud veidi enne Piirissaare kanalit. Koidula oli siis lõpuks kinni jäänud, viis kohalik kalur reisijad oma paadiga saarele. Ega sellest midagi ei ole, see oli ju ette teada. No, selle peal olid ka muidugi kohaliku hõljuki Eesti rahva ühisabi toetusel ostetud filtrid ja mida kõike veel. Liina Miks siin hõiskas, reede hommikul vist ütlesin reedeses saates maha ka ja nüüd kurivaim kõik on enne Piirissaart kinni, just nagu oleks, ma ei tea, mis asi mõjutanud. Aga vaatame nüüd kapteni kirja. 6. november 2015, kell 19.45 jäi Koidula vöör liiva sisse kinni veidi enne Piirissaare kanalit. Seiskasime peamasinad kümnele reisijale, kutsusime vastu kalapaadi Kalakalle. Alustasime ballastvee väljapumpamist 20.20. Saatsime reisijad Piirissaare sadamasse. Kell 20.35 laevavöör oli vabas vees, manööverdasime Piirissaare kanalisse 20.55. Sildusime Piirissaare sadamas praami kai ääres. Jah, muidugi võib alati öelda, et võib ju minna ringiga, ei pea sinna madalasse kohta sõitma, siis oled Venema vetes ja saad ennetavalt trahvi ka, mitte Venema poole pealt, meie poole pealt. Mis nendes kahes infokillus huvitavat on? Huvitavat on see, et Postimees ütleb, Tartu Postimees sai juhtunust teate kell 19.45 ja kapten kirjutab, et kell 19.45 jäi Koidula vöör liiva sisse kinni. Tähendab üks jeekim istus laeva peal kenasti mobla käes ja nagu esimene krigin oli, nii röögatas Postimehele kinni, kinni, oleme kinni, kirjuta! Ja Postimees kirjutas, no muidugi ajakirjanikud peavad reageerima kiiresti, aga see, et ühe minuti sees kaks sündmust, no see on võimas. Kui nüüd vaadata neid tehiolusid ja muud sihukes, siis mingisugune 40 miljonit kütta sisse, vabandust, aga perse läinud või perse aetud lennufirmasse, jätta sama juhtkond, jätta sama arenguprintsiip, kütta veel raha sisse. Seda võib riiginimeline imeõhukene asi endale lubada küll. See niimoodi peabki käima, aga natuke tegeleda oma äärealadega, vaat see käib üle jõu, üle mõistuse, see nõuab ümarlaudu otsuseid, miks? Summad on liiga väikesed ja jagajale jääb liiga vähe näppude külge, no muud põhjendust ei oska ma leida. On selle kohta avaldatud ka arvamusi, selle sama Koidula kinnijäämise kohta. Pagulase ühe kuu korteri üüri jaoks planeeritud summaga saaks Piirissaare vald käigus hoida laeva asendavat väikest hõljukit, mis muidu mõeldud jääsupis sõitmiseks ja mida mitu korda ka uhkusega on Aktuaalses kaameras näidatud, kui majandus- ja kommunikatsiooniministri ja teda saatvate teiste ministrite enneolematud Kalevipojalaadset vägitegu, sest pärast seda oli ju vesi põlviini. Need, kui head me oleme õljuk, on planeeritud liikuma saada jaanuaris, aga noh, võibolla nüüd tänu Eesti rahva ühisabile saab selle natukene varem ka käima igal juhul Liina Miks, vallavanem, hõiskas reedel, et filtrid ja mis jupid veel hangitud, nüüd paneme käima ja nüüd tulebki käima panna ilmselt. Aga jah, ametlikult vallal selleks tänavu raha ei ole, nii et tuleval aastal võibolla läheb käiku küll ja Peipsi vesi on madal kummalisel kombel. Olen täheldanud seda veetaseme langust ka Lõuna-Eestis, kus sadakumista sajab, aga kaevu veetase langeb. No midagi on siis ilmselt hästi ära organiseeritud kuskil kuidagi. Võibolla mingid takistused eest võetud, et voolab paremini minema. Mis moodi see asi täpselt käib, ei oska mina seletada, aga võibolla on siin oma mõju ka sellel kaasitorul, mis kuidagi pidi Soome lahe keskele aeti lõppude lõpuks meie alumised horisondid peaksid ju seal vist, seal kandis vähemalt välja jooksma need, mille pindmised siit Nõmmelt vaadates Pääsküla koha peal aedasid uputavad või uputaisid, ega ma praegust veetaset ka ei tea. Aga riigi prioriteedid on paigas. Lukskorter pagulastele muidu jääb neil ja rahvusvahelisel üldsusel halb mulje ja omadele vesi peale. Hakkame pihta äärtest ja keskpõrandale kokku. Aga loodiaga pidi olema jah niimoodi, et ega sellega ka hästi hakkama saab ja minema väikese ringiga ja kui lähed ringiga, oled Venema vetes ja kui jõuad mandrile tagasi või saare peale, siis selgub, et trahvisumma on sinu panga arve pealt juba maha võetud, sest meil on riik. Aasta ettevõtja gaala oli uhke küll. Peaminister kõik oli kohal. No tänu temale meil ju veel ettevõtlust on natuke ja ettevõtjad võtavad ikka ette, sest kui sa ei võta ette, siis võetakse sulle endale taha ja nii edasi. Aga Rõivas ütles, et ettevõtjaid peab toetama, sest nemad on tugeva ja jõuka ühiskonna selgroog. Ma ei tea, kas toetuse alla läheb kirja siin see, et ettevõtjaid võiks vähem takistada, siis nad saavad ise ka hakkama seda, et ettevõtjaid toetama hakatakse, seda ma lihtsalt ei usu. Tõenäoliselt on see toetus kas millegi maskeerimiseks või tõmmatakse topelt tagasi. Aga riik võiks jah, noh riik, ma ei taha seda häälitsust üle pudrumulgu väljundi lastagi, sest riigist ei ole siin eriti palju enam juttu, on üks kamp, kes ütlevad, et mida Eesti tahab ja mis tahtmisi rahvas tihti peale teada ei saagi, igal juhul võiks ju see bande osalusega firmastik tegelikult ette näidata, kuidas on õige majandada, kuidas saadakse vägevaid tulemusi. Estonian Airi kohta Parts ütles ka, et me tegime kõik absoluutselt õigesti, kõik oli õigesti tehtud. Ja läks Estonian ka õigesse kohta, nii nagu tema pidigi minema, sest kui ikka aastatega aru ei saa. Noh ja ega siis ministrid ei olegi selleks, et aru saada. Ministrid on selleks, et kõrgemale tõusta, mitte Estonianiga muidugi, vaid ikka ameti redelit mööda. Praegu ka Parts vait nagu kult trukkis, sellepärast, et kogu selle lolluse triumf peab ju lõppema ikkagi Brüsselis. Minu mõelest see Brüsselisse pääsemine on paljudel juhtudel nagu preemia selle eest, et tantsid oma riigile jalaga, tegid ta täis, trampisid otsas ja siis ütlesid kalapilguga, et me tegime kõik õigesti. Mõnel võibolla vunts tõmbleb närviliselt, mõnel mitte, aga laias laastus võib hakata juba tegema üldistust, et kui sa siin sitta ei keera, siis sa Brüsselisse ei saa ka. Noh. Riik, mis riik? Raha põletamine, sahkerdamine, kantimine. See on see, mis toimub riigifirmade ümber. No muidugi on ka niisugusi riigifirmasid, mida dekoratiivselt lihtsalt üleval peetakse, et pandel oleks ka palgalisi, truualamlikke palgalisi, kes võibolla ise ka aimavad, et nad ei tee mitte midagi vajalikku. Nad lihtsalt lüpsavad rahva maksuraha välja, aga noh, ei tea. Kui valitsus, ministeriumid ja vande ei saa ise nii nimetatud riigi ettevõtete ja riigi majandamisega hakkama, siis võiks vähemalt moka maas hoida ja väiksemaid vendasid mitte kiusata. Kui vaadata ilusat lauset, et kohalik omavalitsus on riigi käepikendus, siis tänase viimase ilmaga ütleksin, et pigem on kohalik omavalitsus riigi riistapikendus, et rahvale suuremat mõju avaldada, et panustada rahvale nii, et on panustatud. Täna, noh, eile juba räägiti ikka uutest ettevõtetest, ühte neist kanditakse siis Estonian Airi tegevus, teise kanditakse varad, sisse pumbatakse veel kümneid miljoneid, vaat selle jaoks raha on, sest seda raha saab ju tagasi, saab näidata, sõrreis, kus meil on maksulaekumine, näe, panime seal 20-30 tuhandese palgad, vaata kui palju nad riigile nüüd maksu tagasi maksavad, ikka teie maksurahast rahvas, ikka teie maksurahast. Dekoratiiv tolandus ja tegelikult olen ma lausa isiklikult solvunud kõigi nende tuhluste peale, kes väidavad, et nad teevad midagi riigi heaks, kes on vandunud ja põhiseadus üle kõige, ta on meil kemmer, kus naela otsas, aina igakord võtame ja vaatame ka enne ja nii edasi. Aga kui tule juurde tagasi tulles, siis Piirissaare kanali sisse sõit, kanal ise, need tahavad juba ammu süvendada saada. Aastaid pole seda tehtud, laevasõidutee on olematu. Ja seal sõidavad, noh, lannalt ja lahkesti kõige väiksemad paadid. Kui midagi ette ei võeta, siis lõpeb laevaliiklus Piirissaarele varsti ära. Teisi sõnu, võibolla Venema poolt pääseb ligi, aga Eesti teeb kõik selleks, et mingisugusele äärealale võiks vee peale tõmmata. Siin on pakutud välja ka, mida teha tuleb. Piirissaare kanalisse sisse sõidu kohta. Kõigepealt tuleb süvendada kanalisse sisse sõit ja kanal ka. Tuleb tähistada see vastavate navigatsioonimärkidega ka. Õud. Tegelikult võiks ju nüüd saata pande peale, trahvige Piirissaare rahvast, et neil ei ole kanalisse sisse sõidu märke. Pange mõni veel vangi ka või, noh, vaat siis saab riik kasu kuhjaga. Laaksaare sadama kohta. Märgistada, valgustada Laaksaare sadamas kivi muuli ots, välja vahetada Laaksaare sihi liinituled, parema nähtavuskaugusega liinitulede vastu. Liinituli ongi selleks, et ta oleks näha, mitte et ta oleks arvel. Need on kaks suti erinevat asja. Üks asi on hea ministeeriumis lugeda, et näe, seal on mingisugune Ilitši lambike ja seal peaks ka olema, selle me saime vist Pavlik Marozovi nimelise pioneeri maleva kingitusena 1956. aastal, aga see on nüüd meil arvel ja las rahvas maksab selle eest. Ja tegelikult peaks kõik Piirissaare Laaksaare liinile vajalikud navigatsioonimärgid enam vähem hooaja lõpus välja korjama ka ja korda tegema. See sama Koidula tuleks ka korda teha, eks sealgi oleks vaja elektroonilisi navigatsioonikaarte, sest eks nendega saab ju sotti ka, kui sügav on see vesi, kus need navigatsioonimärgid on, mis andmed on muutunud ja kuidas üldse sõita, no ei hakka ma siin seda juttu pikemalt rääkima. Eks need kaardirakendused võiksid olla ju seotud ka Eesti Püha Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi ennustamisosakonna jooksvate hüdroloogiliste andmetega, veetasemed, temperatuurid, mis seal on. Ja eks selle baasil võiks midagi ennustada ka, mis tulema hakkab. Muidugi kajaloodi oleks vaja teoreetiliselt vähemalt, kuigi alati võib öelda, et ei ole vaja, see on nii kallis ja pole saada ja nii edasi, eks... Kajalood on üldiselt niisugune asi, et sellega võib kõige suuremaid matsusid ära hoida küll. Praegu on siukse vidinad suhteliselt tagasi hoidlikel aparaatidel peal ja ega nad nii kümneid miljoneid ka ei maksa nagu pankroti äärel lennufirma sidumine Eesti õhu pankrotiga ja koos edasi minemine järgmise pankroti poole. Ja Koidulale võiks panna tegelikult ka dubleeriva rooli masina, aga noh, on nagu on. Sattus mulle silma nädalavahetusel kamraad Andres Uibo mõttekäik. Ja mõtles see muusik niimoodi. Estonian Air on ajalugu. Jäin mõtlema, et Juhan Parts, kes on suures osas antud protsessi peategelane, saab ameti kõrgendust Euroopa kontrollikojas hiid suure kuupalgaga. Mõtlen, et kui analoogselt üks laulja kukuks läbi Estonia teatris, kas teda viidakse siis üle lohutuseks Metropolitan Operasse? Selles ongi parteilase suur eelis, et läbikukkumiste puhul järgneb talle alati edutamine. Parteipilet on parteilasele karkude eest. Ja ikka juhtub. Aga ilus oleks lihtsalt vabandusmeedias kahju, et nii läks. Andestage. Keegi ju peab vastutuse võtma. Lugesin just lugu... Vladimir Spivakovist. No Spivakov võibolla olete kuulnud niisugust viiuldajate koosseisu, ma ei teagi kui suur see koosseis praegu on. Moskovski virtuos mängivad ikka hirmkeerulisi lugusid ja hirmus hästi. Aga herr Uibo kirjutab, et lugesin just lugu Vladimir Spivakoviks, kes ütles, et teda kutsuti ühe Hiina sümfooniaorkestri proovi. Ja selle orkestri mängutulemus oli kesine. Paluti Spivakov dirigendipulti ja orkester oli nagu ära vahetatud. On normaalne, et vahetatakse välja dirigent, mitte ei saadeta minema kogu orkester. Aga Eestis näib see kõik olevat otse vastupidi. Kes tahab, kuulab lohutuseks ära... Reedese lõunatunni Sipelga loo, kahju, et ma autorit ei tea. Ja taas võib küsida, kas see, kes praegu kalas ilmselt valetab, tegi kõik õigesti. Komissioni otsust vaadates, noh, selge on see, et raha ei pandud lennufirmasse mitte selleks, et asi läheks paremini, et lendaks nagu korralikumalt, mitte restruktureerimiseks, kui kasutada seda põrisevat võõr sõna. vaid raha pumbati sinna lihtsalt kahjumi katteks, nii nagu praegu nõutakse sisse igasuguseid trahve lihtsalt selleks, et lappida riigi eelarve aukusid, mida siis teise käega hoolega juurde tehakse. Need 72 miljonit või palju läheb jälle nagu muti auku ja kadunta ongi. Muidugi valati sinna juurde laterdada midagi ümberkorraldustest, innovaatilistest lähenemistest ja sellest, et üldkoosolek ainuisikuliselt otsustas, et nüüd hakkame lendama paremini. No ja kui see juba kirjas on, siis võib minna ministeriumisse teise toppa kohvi jooma ja mõelda, aga sai tööd vihutud. Aga ma mässasin, aga ma ütlesin ise endale ja nii edasi. Kogu selle protsessi viis läbi ja sisuliselt, ainuisikuliselt Juhan Parts. Ja nüüd siis audasuks rahvale tehtud kahju eest saab tema sooja koha ilmselt Euroopa audiitorite kojas. See, mida auditeerida, on tal nüüd selge. Ja oma kogemus pätluses võimaldab teiste pätlusi, kui tellitakse paremini paljastada. Muide, mitu riigifirmat meil veel on? Tegelikult, kui nii võtta, riigifirmasid on meil suur hulk. Kes tahab, klõpsab lingi peale eesti.ee ja seal on kontaktid, riigiosalusega äriühingud ja neid ikka jagub. Üks hea inimene kirjutab nii. Kui mul vend tegeles Tartus autodele signalisatsioonide paigaldamisega, siis ta vandus kurja ja oli tigedus täis. Põhjus. Oli tema firmal konkurent, kes pakkus arusaamatult soodsaid hindasid. Ja korraga tekkis selle konkurendi koha peale uus ettevõte, uued omanikud, aga näkku irvitasid ikka vanad näod, eriti see sama kodanik, kes ennegi. Ja siis hakati aru saama, mis toimub. See metamorfoos toimus aastate jooksul mitu korda, ja nii palju oidu Sulleril oli, et maksuametis oma võlgasid ajatada, aga kõik teised lasti nii öelda üle. On ju kohe nagu Estonian, eks ole? Vend imestas ja imestas, et kuidas selline asi võimalik on ja miks Sullerile midagi ei tehta. Aga ei midagi, see on Eesti eritava praktika. Kõik see meenus, kui vaatasin Estonian Airi ümber toimuvat, sisuliselt on tegemist samasuguse protsessiga. Tehti uus juriidiline keha, päeva pealt hakati täpselt sama pakkuma, aga nad on ju täiesti uus ettevõte. Järelikult käib see mäng ka riiklikul tasemel. Loodus teatavasti ei salli tühja koht. Kui Tallinnast oleks piisavalt reisijaid, käiks uute sihtkohtade avamise nimel armutu võitlus erinevate kompaniide vahel, aga nii see ei ole. Ja NA, noh, see on see Nordic, mis ta kõik on, väga siukene Eesti nimi, et ei jää nagu meelda, aga no õnneks vahetati teine samasugune Eesti nimi välja. Kui eesmärk on reisidele peale maksta, siis küsimus on, et milles seisneb nende kahe firma vahe, EA ja NA, ühes tähes ainult või? Tallinnas muidugi armastatakse läitlastele ülevalt alla vaadata, aga kes uudisei jälgib, see teab, et erinevalt eestlastest läitlased tegid Brüsseliga koostööd, loovutasid osa oma parimaid lende, ei ole korruptsioon, ei ole, ja tulemus on see, et nendelt raha tagasi ei tahetud. Võt, see on oluline lause. Anna Brüsselile, mis Brüsseli kohus, ja tema teeb sulle ka tibu, võta siis söö seda prahti ja aasta pärast teeme jälle, eks ole? 130 miljonit vist eurodes korstnasse. järgmine ports on valmis, keegi ei vastuta, keegi ei vabanda, kõigil jääb õigust ülegi. Kõik osalised tegid absoluutselt õigeid tegusid õigete mõtete järgi. Ja ei ole siin mingit SIK-dega peed arvutada, nii see asi lähebki. N.A. Grupp kõlab hästi. Huvitav, ega keegi ei mõelnud, mida see lühend inglise keeles tähendab. Not available. Ehk eesti keeli ilmvõimatu. Või Peteri printsiibi järgi, see ei hakka tööle. Natukene veel. Raha saab sinna panna ja elu läheb paremaks. Ja milleks üldse tegelikult Eestile riiklik lennufirma? Ei, see ei ole retooriline küsimus, see ei ole ka liberaalne küsimus. Eestil on vaja rahvafirmasid, mitte riigi omasid. See riik või vähemalt see, kes ennast siin riigiks nimetab, see tuleb mängust välja lülitada, ei ole midagi parata. Vaadake seda riigifirmade nimekirja ja otsige sealt üles need, mis ilmselt midagi ei tee, need, millega tuleks kiiremas korras rahval midagi teha. Ja võib-olla saab pilt selgeks. Jah, rahvale oleks palju rohkem kasu, kui Tallinna ja Tartu lennujaamad oleksid vaata, et 100% maksuvabad. Elu läheks edasi. No, midagi võiks ju kuskilt pidi majandusskeemiga organiseerida, aga siis saaks rahvas lennata. Muidu on, jah, Estonianist üks kamraad kirjutab, et küsis klaasi vett ja selle eest küsiti peaaegu, et 100 eurot. No, mõni euro võib-olla vähem. Ja küll nali, aga seal ei saanud tasuta mitte midagi ja kui tahasid peldikusse jooma minna, on küll lägane see vesi seal, aga no mitte potist, vaid seal on mingi kraan ka, siis selguse kraan ei tööta. Ja ilmselt ei ole see ka ainukene kraan, mis ei tööta, aga rahakraan töötab ikka. Jah, siin peab hakkama tõepoolest mõtlema selle peale, mis on rahvale vajalik. Ja tuleb seda riik moodustis hiljukesi hakata isoleerima igasugusest praktilisest tegevusest, et ta kurat ei topi oma nina ega näppe sinna, kuhu ei ole vaja. Nordic Aviation. Põhja lendamine või mis see on siis? No ilmselt on nimi õige. Nii sellega ka läheb. Näis. Juhtkond jääb, personal kus kurat, sipelga efekt. Täna meil, nagu me kõik teame, on 26. Muharram 1437 või 9. november 2015, ehk siis 27. Šešvan 5776 või 9. marruskuu 10228 või juuliuse päev number 2.457.337. Jah! Ja kui nüüd vaadata 1864. aastasse, siis Lõuna-Eesti talupoegade delegatsioon eesotsas Adam Petersoniga esitas keiser Aleksander teisele kollektiivmärgu kirja, milles paluti rendi ja maahinna kohustuslikku normeerimist, teorendi lõpetamist vallakogukonna ja vallakohtu vabastamist mõisnike eeskoste alt, talurahvale teiste seisustega võrdseid õigusi ja eesti keele kasutusala laiendamist kohalikus asjaajamises. Siit saaks muidugi tänasega ka paraleele ja antiparaleele, muidu päris huvitav sõnavärdjas antiparaleel, mis see peaks siis olema, ristumine või? 1881, astronoomiline helg hetk, Päike, Merkuur, Maa, Mars, Jupiter, Uraan, Neptuun ja Pluto olid peaaegu rivistunud korralikku ritta. Mis sel aastal siis niisuguse mõjutusega sündis, kes viitsib uurivise? 1919 Tartus algas 20. novembrini kestnud Balti riikide kolmas konverents, ja sealt tulid välja tõsised vastuolud. Eesti jaoks jäi ainsaks sõja lõpetamise võimaluseks separaatrahu sõlmimine Nõukogude Venemaaga. 1921 sai Albert Einstein Nobeli preemia. 1923 aastal toimus ajalooline marss Feldherrenhallele. 16 natsionaalsotsialisti Saksamaal tapeti, 10 sai vigastada. Teise poole ohvritest andmed puuduvad, mis ei tähenda seda ega teist. Lihtsalt puuduvad. Ilmselt ei olnud, sest muidu oleks ju saanud tänagi pühitseda fasismi idude vastu võitlejate kangelaslike tähtpäevi või umbes nii. Alfred Rosenberg kirjeldas toimunut. Alfred Rosenberg, võib-olla mäletate, reaalkooli vilistlane ja kunagine Gustav Adolfi joonestamis ja joonistamis õpetaja, Moskva Baumani instituudi kasvandik ja tema sünni aastapäev on 12. jaanuaril. Alfred Rosenberg ja kirjutas sellest nii. Kolonni ees marssisid partei juhid. 30 sammu nende ees Julius Streicher. Streicher hüüdis politseile. Ludendorff marsib meiega, ärge tulistage. Arvati, et Saksa vabadusliikumise juhi kindral Ludendorffi pihta tuld ei avata, aga kell 12.30 avas politsei üpris lähedalt tule. Marssijatel oli julgestuseks kaasas grupp relvastatud SA mehi. Need hakkasid vastu tulistama. Kokku langes 16 inimest. No siin muidugi, kui panna siia kõrvale. Teine info, siis võib nende arvudega natukene manipuleerida, samas kui on teada, et langes 16 natsionaalsotsialisti. Nimelt poliitkorrektselt kirjeldatakse sündmust selgombel. Saksa föderaalväed ajasid laiali Adolf Hitleri rünnakrühmlaste putši katse Münchenis, hukkus 14 natsi. See tähendab, et SA mehed lasid vist teise poole pealt ka kogemata 2 natsi maha. 1924 sündis Meta Vannas neiupõlve nimega Janko Lenko. Tema oli Eesti NSV. Vägev funktsionär, vanemad inimesed võib-olla mäletavad. 1925. aastal andis Adolf Hitler välja korralduse SS-i asutamiseks. Tõsi, tegelikult olid alused olemas, esoteeriline baas loodud ja sellega oli tükk aega tegeletud nii, et nii et ootamatult ei tulnud Hitlerile midagi pähe, nii nagu ootamatult ei trükitud ühe ööga uue lennufirma särkisid, vaid ikka kenasti ajatatult, ikka reede õhtu peal, ma ei tea, mis päev selle ajal oli muidugi. 1938, kristallöö. Rüüstati juutide sünagooge kauplusi elamuid. Gestapo arhiividest tuleb välja, et selle eest läks kohtu alla 174 inimest. 2007. aastal soetas Eesti post 135 uut jalgratast. Eesti post on nüüd, mis ta nüüd see, peaaegu nagu omnibussova või midagi taolist, omniva. Ja on tema uhke küll, muidugi eks tal läheb ka raskeks. Ta vis ka ikka riigifirmade nimekirjas ja kuna paperkirjadega teda enam eriti ministeriumid ja maksuametid subsideerida ei saa meeletuskoguses igasuguseid ümbrike laiali saates, siis võib arvata, kui juba ei olegi, aga ei tea. Täna 1973. aastal sündis Mauri Kiutso. Temas sai arheoloog ja Eesti Leegioni sõprade klubi juhatuse liige. Palju õnne, Mauri! Ta on meil siin Nõmme raadios saateski käinud ja rääkinud nii mõndagi huvitavat teemal, mis on mu jaoks nii võõras kui võõras, nimelt just need keskaegsed asustused Eestis ja muu taoline. 1989, pauh, lõi taeva vära valla, põhimõtteliselt võib selle paralleeli tõmmata, kui see liiga keeruline ei ole. Nimelt lükati kokku Berliini müür. 1996. avalikustati, et on superandmebaas riiklike struktuuride ja äriettevõtete info ja issand, kui palju seal on igasuguseid andmeid, kohe nii kui telefoni raamatus, kõva kisa oli. Ja andmebaasi skandaal. Milleks tont seda teab ajakirjanduses? Ei tea, aga mürts oli kui palju. 2010. aastal tõusis kulla hind esimest korda üle $1400 untsi kohta. 2012 Vene valitsevasse ühtse Venema parteisse kuuluv parlamendi liige Franz Klintševič hakkas otsima raha, et osta ära Hitleri sünnikoht Braunau, Austrias ja see hävitada. Hästi öko tegu. Üldse ta tahtis hävitada kõik, mis meie planeedil meenutab fasismi. Aga seda vist ei lubata teha, sest mille vastu sa siis võitled. See oleks ka nagu natukene kahtlane. Aga eks ega seda asju siin ilmas ole teisigi ja kindlasti tuleb neid juurde. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, üle pika aja on siin taas Andres Maldaru, kelle hobi on geomailerlus, ehk siin ja teises kohas ringi vaatamine. Peaasjalikult on kontsentreerunud nimetatud kodanik Valgevene ja Venema peale. Ja räägi, Andres, sa olid ju enne valimisi Valgevenes, jah?
Olin. Nagu sa näed, olen ma terves tükis tagasi, käed jalad on alles hirmsast diktatuuri riigist.
Diktatuur ei ole ju iseenesest midagi paha, see, et riik liigub kindlal kursil ja muud mitte midagi. Türannia, olgu ta siis kas või demokraatiaks nimetatud, see on kole, aga räägi nüüd võimalikest võltsimistest, rahva meeleoludest ja ehk siis head kuulajad saavad võrrelda seda. Sellega, mida nemad teavad.
Kui ei oleks teadnud, et valimised tulemas on, ei oleks võibolla kohe seda ka märganud, sest mingit erilist agitatsiooni või propagandat tänavat enne ei olnud. Siin seal küll üle tänavate olid suured kanga plagud või kuidas need... toodud, et tulevad kallid kaasmaalased, tulevad sel päeval valimised ja rohkem nagu ei oldki. Ja ehk
mõne, aga pildid?
Mõne riigi asuts ukse peal selline tavaline, värviline, väike lehekene, kus oli 4 fotot peal ja jutt juures ja muud ei midagi.
Ja nii rahumeelne oligi.
Aga
jutt sinna juurde?
Jutt sinna juurde ei hakkanud mina lugema sealt ukse pealt, aga suuremalt juttu väljas ei olnud. Ühe korra hotelli toas panin televiisori käima, rääkis üks presidendikandidaat. 10 minutit oli tal aega, selle kandidaadi nimi oli, ma nüüd mõtlen. Gajdukovic, selline eht Valgevene nimi. Istusin sängile, vaatasin telekat ja katsusin aru saada, millest ta siis nüüd räägib. Punnitasin, aga aru ei saanud. Selline tühi sõna mulin, igas teises laususel oli natsionalism, rahvususest rääkis ta pidevalt seal, mida ta tahtis öelda, aru ei saanud. vehkis kätega, jätis sellise pilastokki turukaupleja mulje.
Aga äkki oli ta palgatud, et näidata, kui küündimatud on teised kandidaadid. Niisugused trikid ei ole välistatud ja neid tehakse. Isegi suuremad üksused võivad olla ju võimsa uue jõuna tulemas selleks, et ühineda pärast valimisi vana kennuga ja juht saab preemia üle jäänud, kus kurat või biomassina arvele.
Ta oli mingi... kas mingi sotsiaalliberaalse partei esindaja või midagi sinnapoole, ma nüüd ei katsunud seda meelde jätta, et nad said vist ka mingi alla 5% äärtest, kas 3,8 või midagi sellist. Aga seal ei olnud tegelikult, ei olnud midagi nagu kahelda, sest nii palju kui mina nüüd rahvaga olen nüüd aastate jooksul suhelnud ja ka nüüd viimane kord sattus kuidagi nii, et ma olin koos paljude suht nooremate inimestega, noorte inimestega, ütleme peale 20-30 vahepeal. No ei olnud mingit kahtlust ka, et patka ei oleks võimale saanud.
Aga need trikid, mis tal seal on, see üks poisikene, kes tal kaasas käib?
Tal on see noorem poeg.
Noorem poeg, jah. Et kas siis asi kisub nagu valgustatud monarhia poole seal riigis või kuidas seda tõlgendada võiks? Ega sellest sul juttu ei olnud kellegagi, et veetakse nüüd ikka poiskest ju sinna tänna, kuhu tema hariduse tase nagu ei laseks tal eriti
tal vanu,
minna.
Vanuski ei ole veel kuskile poole. Ei, absoluutselt ei olnud sellest mitte mingit juttu. Tal kaks vanemat poega nüüd on küll riigi ametites tööl. Ma nüüd ka ei mäletan, et praegu, kus nad on ja mis nad teevad, aga riigiametis nad tööl on. Absoluutselt ei olnud sealt nooremast pojast mitte mingit juttu. Aga sügisen aeg, teeres küladest läbi sõites memmed istuvad, teeres müüvad õunu, kes müüb mett, kes müüb seeni. Pidasin ühes külas kinni, osin ämbri õunu endale, hea autos krõbistada. Rääkisime memmega maast ja ilmast, tuli üks taad kõrvalt tämri tagant ka veel jutuga siin juttu vestma. Jõudsime lõpuks ikkagi presidendi valimistel oma jutuga välja. Ja siis küsin, et no mis te siis arvate, et kuhu pole, siis teie ajal ka nagu kaldub, et kelle pole elatud, et no, mida siin küsida. Et Paitka oli, ta oli meil siin kõrvas, kolhoosis oli esimees ju aastaid tagasi. Et loomulikult tema poolt, meil oli kord majas siin, oli seal kord majas, oli ka meil kord majas, et meie esimees hakkas ka selle järgi nagu joont võtma. Et noh, see oli juba niimoodi.
Aga suhtlemiskeel, see on vene keel siis.
Suhtlemiskeel on vene keel. Ja just noortega, noorte seltskonnas tuli just jutuks sellest valgevene keelest. Neil oli, no seda nüüd enam keegi nagu ei osanud öelda täpselt, et kas ta nüüd enam on, algkool oli valgevene keelne. Et nad ütleme, et olid 30. aastates alla inimesed, et nemad käisid koolis, õppisid valgevene keeles, külades oli vähemalt niimoodi. Nüüd nad ei seda ei teadnud, aga nad ütlesid ka, et valgevene keel on surev keel.
No kes seda teab, eks?
Et omavaline suhtus oli vene keeles käiks, mitte minu pärast sugugi.
Et kui me läheme Lõuna-Eestisse, seal kaldub ka nagu selle põhja-eesti keele pole samas muidugi teatud tugevad etnograafilised ja niisugused punktid on olemas ja ilmselt ka jäävad.
Kas seda nüüd, ma ei tea, jah, noh.
Eks need asjad käivad kõik omaette lainete kaupa, mis parasjagu nagu tundub domineerima, aga suhted Venemaaga. Kui hakata liikuma sinnapoole. Kas sellest ka midagi juttu oli? Me rääkisime just sellest, et võrreldes Valgevenega teenib Venemaal nagu paremini.
Teenib paremini. Ja sellesse, ma isegi nägin, oli Masuuris oli üks, selline suur ehitus. See võis olla nüüd kontserdisaali, mis nad ütlesid ka, et seal saab ka korraldada igasugust spordiüritusi. Mis oli konserveeritud, kuna ehitajaid ei ole. Tal oli ilusti katus all ja aknad uksed ees ja aed ümber, et seal mingit paradakki nagu näha ei olda, aga ta oli seisis, ta oli valmis ehitamata. Ei ole ehitajaid. Et tõenäoliselt nad siis on ka nüüd samamoodi siis niimoodi Venemale ära astunud. aga...
Aga Patka käsk siis ei toimi või sinna
tema... No paistab, et siis Patka käsk vist nii väga vägivaldseks ei lähe. Et need väevõimuga need kinni ei hoita. Aga Venemaaga nad... Kaubavahetus toimib täiesti Venemaal... Siin Euroopa osas vähemalt, kus ma viimati olen käinud, on Valgevene toidukraam ja müüja. Samas on ka Valgevene poodides väga palju vene toodangut, ka toidukraami. Nii et, suhtimine, kus juures Valgevenes on ka Ukraina toodangut palju, mida Venemal ei ole. Sest Patkal ei ole Ukrainaga mingit kanakiskumist ja sõda kismat, et tänu sellele. Aga nad võrdlevad ennast Venemaaga ja nad on uhked oma riigi üle. Nagu ütles, üks tüdruk ütles, et meil ei ole mingid loodusvarasid. Neil on ainult soola ja turvast. Aga Venemal on terve Mendelejevi tabeloni jalge all. Aga meil Valgevenes, meil on ikkagi nina vee peal, et kuigi palgad on langend. No, hinnad on tõusnud, eks ole, sellel on ka palgad langend. Aga meil on ikkagi nina vee peal, katus on peakohal, riided on seljas ja me saame ikka päris hästi hakkama võrreldes sellega, mis Venemal ütleme. Niimoodi Venemal saadakse hästi hakkama on suurlinnad, Moskva, Leningrad, ütleme, Siberi suuremad linnad, aga need külades on, Venemal on, noh, ikkagi see seis on mõneti nutune.
No eks see sõltub ka väga palju selles, kas hakatakse midagi tegema või ja, ei hakata midagi tegema, kas
pannakse jõud
ja mõistus kokku või ja, ei panda, ja, käib permanentne ja, laulupidu, ja. Mis algas 70. aastal ja
nii, just,
paneb
ja.
Siia maani. Ja.
Sest ikkagi külades tuleb ikkagi joomine ära lõpetada ja tööle hakata. Seda ütlevad venelased ise.
Ja. See on muidugi õige lähenemine. Eks see võib juhtuda, mine sa tea. Aga selleks peab olema ka eeskuju, nagu sa siin tõid välja, et kui Patka oli kolhoosi esimes, siis kõrval kolhoos hakkas ka nagu natukene ja. Niimoodi. Et
aga kas selga sirgu
ajama. Teistmoodi need on nakkavad.
Sest eelmine aasta suvel ma sõitsin Suur Novgorodist Valgevene piirini... Valisin ekstra aega oli, sõitsin mõõda külavahedeid. Ei ma seal mingit põllumajandust küll näinud. Mis asja nad seal külades teevad, seda mina ei tea. Traktorid olid õue peal, aga kapsamaad kui niisugust näha ei olnud. Õunapuid oli küll. Isegi maha jäetud lautu, nagu ütleme, meil siin Lõuna-Eesti pool ei olnud isegi neid näha.
No võibolla siis teise maailmasõja inertsist on need maskeeritud.
Aga poes oli piim ja leib oli olemas. Ma ei tea, kus need tuuaks siis.
No võibolla siis mingid avi ja rahad pidid andma neile võimaluse seda kaupaga tarbida.
Et külad Venemal on jah see mure, et külad tuleb tööle panna ja tööle peavad nad hakkama seal. Aga Valgevenes sügisel mul meeldib seal käia. Põllud on haritud, saak on võetud. No maisi. Maisi veel koristati. Seekord läksin Minskist mööda, Minskis ei käinud, läksin alla otse lõuna poole. Et olin seal lõuna pool see piirkonnas.
Midagi üllatavat panid tähele, mida eelmisel
korral... Tean, mida ma üllatavat, mida ma eelmisel korral ei olnud näinud. Ma nägin ära Valgevene nahtaväljad. Võitsin ka pilte seal. Filmisin kured koogutavad, pumpavad. Seda naftat ei pidanud neil palju olema ja suhteliselt sügavale, et praegu nad oma tehnoloogia seda ka nüüd kõike nagu kätte ei saa, ei ole ka nagu eriti mures sellepärast, et kätte ei saa, sest naftahinnad on väga madalad, aga oma nafta on olemas ja seda pumbatakse. Kahel pool teed olid, pumbad käisid üles alla, tore oli vaadata.
Fakelid. Fakelid olid ka. Ikka, siin, noh, need torud põlevad üleval, ma käisin kunagi seal...
Tõrvikud, sa mõtlesid, ei, neid ei olnud, aga seal oli puurimismasinadid püsti, et uusi aukusid puuriti.
Tänab kaasi seal siis oluliselt segamas või...
Ei, fakeleid, neid ei olnud, jah. Ja. Ei, neid ei olnud, jah, ja, aga ta...
Jomeenis oli ju niimoodi, et vaata, et 100 meetrit oli ja, ümber ringi no, kõrbenud ja tohutu kogus, mis läks vastu
seal valge täitsa, kui need põlevad seal, jah. Aga... Ta ei võtagi eriti palju seda põllumad ära, see oli põllu peal mingi 100 ruutmeetrit ehk nii. Iga ühe juurde oli pisik alaväha mehitatud, kas tuli posti otsast pool või maalune see kaabliga. Elektrimootor siis seda hoidis töös, toru tuli ära, kus siis nafta
Tähendab, puhas oli kõik.
Puhas ja ta ei võtnud üldse ära, et ümberingi oli maisipõld kõik. Haritud, saak koristatud, üles küntud juba.
No see on oma ette mõõdupuu, sest see, mis oli seal Jomeni kandis, see no, oli kohalt ikka päris ja, rõve. Ja see ehituskvaliteet ja kõik ja. Oli ikka...
Seal oli puhas. Hmm. Seal ei olnud mitte, ta ei võtnud isegi jah, seda põllumaad midagi ära. Neid oli päris hulga oli seal. See koht, mis mina nägin, oliks kummal tööd umbes mingi parkend tükki neid. Mitte ühes puntras koos aga.
Ja Valgevene on endiselt sama puhas nagu eelmises saadetes kirjeldatud ja rahulolematus.
No te või tina, mina ei ole näinud mingit rahulolematust. Ma ei ole küll nüüd
otsin ka. Äkki nad varjavad seda?
No, ma ei tea nüüd. No, kas nüüd on siis nüüd... Ma ei ole ju mingi Brüssel esindada, et seda minu eest varjata. Või vastu pidi, minul peaks seda just välja näitama.
Kes seda teab?
Ma mingi aastaid tagasi siin, paar-kolm aastat tagasi, Minskis keegi ohkas, no mis teil viga seal Euroliidus, tead, teil on ikka opis seal elu parem ja kõike puha, aga seekord seda nüüd enam muidugi ei koostnud, sest nad ei ole kuskilt ära lõigatud, nad näevad, mis Euroopas sünnib, mis maailmas sünnib ja...
Ega sellest pagulaste teemast ei olnud juttu, muide see teema võeti esimest
küsite,
korda...
Küsite, et palju teil juba on ja ma ütlesin, et on... Midagi on, aga ametlikult hakkab nüüd alles hakkab tulema.
Jah, see otsus, et nad tulevad, see võeti vastu ju kaunikesti ammu ja väga mõnusate varjatud sõnadega, kus kõigepealt lepiti nagu alguses kokku, et jah, nad tulevad ja edasi oli juba, noh, mis kõlas ikka nagu aru saada vinglise või mis keeles nad seal parasegu rääkisid keelaga, et enam lihtsurelik nendest verbaalsetest hieroglüüfidest. Aimu ei saa. Aga hüppame nüüd Venema poole peale ka. Juba sa ütlesid, et natukene on seal teistmoodi. Kas sa käisid Venemal ka suuremates linnades või väiksemates linnades? Või no lõpude lõpuks, seal on ju külad ka 40 000 elaniku.
Ja Venemal ma käin suhteliselt tihti mingi paar-kolm korda kuus juba isegi võib öelda. Nüüd talvel ehk enam mitte küll nii palju, aga ma käin... ütleme Peterburis pikemaid, kaugemaid käikusid ei ole nüüd pool aastat ei ole käinud Peterburi, Viiburi see kant
on seal muutuseid mingisuguseid, kas on tunda, et no ma ei tea Venema puhul peaks ju rääkima sellega, et Putini allakäik on ju kõigile selge, et teda sallib kõigest mingi 90% või natuke 92,5%
Levada
keskus. Ja noh, ta on ikka nii nõrk juba, et ta on taas valitud kolmandat aastat järjest maailma kõige mõjukamaks inimeseks. Nii et kas sa seda allakäiku oskad kuidagi niimoodi ka kirjeldada oma silmade läbi nähtust?
Ma käin vist liiga tihti, et ma ei oska sellist vahet märgata. No ma ei näe seda.
Hinnakujundused, toiduainete puudus, piimatööstus kukub
no ei ole leivasabasid, õlle hind on alla läinud natukene minu arusaamist mööda või nägemist mööda. Ei ole millestki puudus.
Aga hinnad on nii kõrged, et osta ei jõua. Tähendab, on nagu ekspositsioonid ikka letis.
Ei ole nad tolmud midagi, need vorstikangid seal letis, et nad seisaksid seal.
Aga no, suhtumine Eestisse, Valgevenes Eestisse, Venemaal?
Eestisse ei mingit viha, ei mingit tigedust. Ei ole mina märganud. Tolimehed on viisakad. Mul on Eesti pass ikkagi, et noh, see on kohe näha, et kus sa tuled. Ja ei ole märganud seda. Siin Valgevenes on öeldud mõnikord arva, et noh, nagu saatusekaaslased või kaaskannatajad, me oleme seal Nõukogude Liidus olnud, aga see on nagu näljaga pooleks. Ei ole seal Valgevenes häda kedagi.
No Valgevene poole pealt niimoodi öelda, see on ka oma, et noh, jah,
ja,
no, väga ja, kõikuv. Ja. Katsu sa seda õigesti mõista.
No ei tea nüüd, noh. Ise nad ütlevad küll, et ei ole neil häda midagi, et... võrreldes Venemaaga. Aga samas ka mingit pessimismi ei olnud ka kuskil ääletoonis või jutus kuulda.
Tahtsin just jutu sinna pole viia, et kas sa...
Nad on uhked oma riigi üle.
Uhked?
Noored on uhked oma riigi üle.
Et neil on siis oma riik. See on, sa räägid Valgevenest
või Venemast? Valgevenest.
Venemal?
Venemal on nüüd natuke teistmoodi. venelane on üldse loomult vähe teine, sest ega valge venelane ei ole venelane. Nad tegelikult on nad rusiinid. See on üks sõikene, see on nüüd nüansid küll, eks, aga ikkagi paistab, et nüans küll, aga hoopis midagi muud. Nad on töökamad ja nad on ütleme, noh, kuidas ma ütlen, mitte tõsisemad, aga nad on juba asjalikumad, ehk niimoodi. Vaata, Valgevene muinas ütudes ei ole, et keegi sõitis ahjuga ja kamandas haugi seal ja,
no,
ja et sai nagu ilma tööta hakkama.
Aga see vene, no jah, vaata vene muinas jutud, see on jälle niisugune asi, et vene muinas jutud ju esimese pundi kirjutas, kui ma eksi Meri Mee ja saatis
no,
need ja, Puškinile ja väitis, et ja, need on muuseumist leitud ja päris ehtsed ja sellest sai ka Puškin, kes muidu oli ka ikka väga venelane, nii väliste tunnust järgi Eesti kodunenud võiks olla, hakata arendama siis vene muinasjutte ja tsaar Saltaani värki ja muud siukest. Aga praegu see kenakene mõte, et tegelikult Meri Mee ju pidi teadma, missugused on venelased ja kui keegi sõidab ahjuga, siis sedagi võib ju tõlgendada mitmeti. Esiteks, see võib olla unistus kaugest tulevikus. No tead, õunapuud Marsile ja nii edasi. Põhimõtteliselt on ju see unistaja ja idealisti tüvi siin välja toodud ja seda võiks ju nimetada kaudselt ka võibolla isegi natuke otsesemalt kui kaudselt passionaarsuseks. Et rahval on eesmärk. Aga mis see eesmärk nüüd on, kas nad kujutavad ette, mis sellega kaasneb, kui enam ei ole teha mitte midagi?
No,
kes siis teeb
mis peab
seda, et sina ei pea tegema midagi? Aga valgevenelased nagu ei vaata nii kaugele tulevikku, et noh, simsalabimma, prakkadabra ja...
Ei, nad ikkagi toodavad ise. Nad teevad ise, see on ikka müstiliselt palju, sest noh, palju ka neid on. Need on 10 miljonit. Kus juures... Siin Viktor rääkis ühes saates siin 6-2 tagasi, et Euroopa Liit, kõik maad on oma sündimisega miinuses, Valgevene on plussis oma sündimisega, rahvastiku juurde kasvuga on plussis, ilma igasuse immigratsioonita.
No vaata, see on jälle ka loodusseadus.
Valged inimesed, tänu sellele ehk ma ise mõtlesin, et võibolla seal on külarahva osakaal on suhteliselt suur ikkagi veel, et nad ei ole linnastunud, inimesed tahavad maal olla, tahavad maal tööd teha.
See linnastumise protsess mõneti on ju hukutav, sellepärast, et kui sa ise ei ole tootev, kui sa ise tarbid teise inimese toodetud asju ja makstud makse, siis sa oled ju selle linnaga tegelikult tunnistanud enda surnuks.
Ma räägin Venemaast, eks ole, et Valgevenes inimesed tahavad veel maal olla ja maatööd teha. Aga nägin mina televiisorist saatelõiku, kus üks farmer Venemaal oli hädas, et tal oli töö jõudu võtta, sest ei ole popp olla talupidaja või talutööline, kuigi ta lubas Venema kohta väga ja palka, ütlen, ma räägin rublades, et 50 000 rubla siis talutöölise, ta kasvatas lihakarja, et isegi mitte mingi laudas käimist, lüpsimist ei olnud ja ei ole võtta töölisi, ei ole popp, 50 000 palka. Kus juures vassi tehastes naised on liinjääres, saavad 15 000 rubla palka, mis on tõesti närune. See on niisugune kõige nädim poemüüja palk on 15 000 rubla rublades. Noh, see on siis ütleme mingi üle 200 jevriku. Peas korrutada, ütleme niimoodi laias lahtus 70 rubla ühe jevriku eest. See on nädipalk. Ja selle 50 000, mis on ütleme maakohas on väga hea palk, ei ole töölisi võtta. Mees oli edas. Praegu on... sanktsioonid peal, väljamalt liha ei tule, ta võiks müüa nii, et mürsub, aga tal ei ole töölisi võtta, kus juures ta pakkus nüüd tasuta elamist, näitas kahekordselt kaks maja oli seal, kui tuleks pereti, no ei ole. Mine ei räägi või Lõuna-Eestis, et kas keegi tahaks Venemaale tööle minna.
Muide, eks Eestis on enam sama lugu, ainult et Eestis ei pakuta normaalset palka ka, sellepärast, et meil on ikkagi riik vaja üleval pidada ja riik tahab väga palju.
Venemal, ütleme, niisugune väike inimene, ega ta midagi teiriti makse ei maksa ja riik ei kiusa ka teda, sest riik on sellest aru saanud, ega sealt midagi kätte ei saa.
see ongi see müstiline olukord, kus praegu sa rääkisid Valgevenest kui arenevast ja kasvavast riigist. No, ma imestaks väga, kui varsti avastataks, et Lukašenka on ikka väga Hitleri nägu ja see, mis Hitleri kohta on kokku kirjutatud. Ja nüüd on viimane aeg vabastada rahvas verise diktaatori jäledast haardest.
Seal ei tule see Maidani tegemine välja. Sest peaks olema mingi pisikenegi nakkus sees või pisik sees, et kus sa need mässajad võtad. Vaata. Aga kui neid on siis niivõrd kadu vähe, et seal ei tule välja see Maidani tegemine.
Andres, siin on üks omaette fenomen. Maidan, kui sa võtad nüüd, mis seal toimus, siis ütle mulle palun, mitu korda selle sama Maidani istumise ja mõirgamise kestel muutus ideoloogia selle Maidani sees, mida nad tahtsid alguses, mida nad tahtsid kuu aega hiljem, siis millal nad hakkasid tahtma vastupidist, millal neile saadeti buldooserid peale ja kes saatis, see, no, kes kelle esimene Maidan kutsus võimule. See on ju, noh...
See on Kentmani tänav, no ma ei tea, kus see Ameerika saatkond seal Kiievis on, see, mis tänaval on, eks ole. Eks siis juhtnöörid tulid seal, ju neljas korus oli ju...
No staap oli ju seal, noh.
No staap oli seal ja kaitseministeeriumis neljas korus oli, kõik oli ju ameeriklasi täis ja kõik nii edasi, igas ministeeriumis oli oma punt, kes siis seda asja korraldas ja juhendas seal. No see siin, ei midagi muud.
Praegu kui meenutada seda, mis oli siis ütleme Iraagiga just, ega siis ei sõditud ju Saddami vastu, siis oli ju agenda 21 raames, muide mitte raames, vaid sellega seostatavalt räägiti ju USA huvidest, võtta kogu see territoorium. Ühel hetkel ma toon selle materjali ka võibolla juba sellel nädalal välja ja loen natukene sealt neid punkte, mida planeeriti Araabia maailmas. Aga sama nali oli ju Maidaniga ja tulemus, kus juures muide, selle sama Maidani seostamine Süüriaga, see ei ole ju suur kunst, sest lõppude lõpuks Krimmi värk läks lahti sellepärast, et Vene laevastik tuli sinna Küprose kanti ja läks olukord väga pingsaks. Ja mis on huvitav, nii venelased kui need jänkid, mõlemad ei taha väga kõva häälega välja öelda, kui palju on Hiina mõju sellel samal territooriumil. Ja Viktoriini küsimus sulle ka, et kui Süüriast põgenetakse, Küpros on ju kõige lähemal, miks sinna ei põgeneta?
Tead, aga nad Süüriast ei põgenegi. Süüriast on kadu väike osa või väga väike protsent, mis Süüriast põgeneb.
Sa ei loe üldse meie ajalehti.
Ei loe.
No näed.
Ja,
sellepärast ajatki jama siin.
Ma lugesin Soome uudistes, et 800 000 Süüria põgeniku või ütleme...
800 000 Süüria põgeniku.
Sealt kandist tulijat. Tänu Vene pommilennurünnakutele on ootamas, et millal nad koju tagasi saavad. Hakkavad kodu tagasi siirduma, mitte ja, see Euroopa poole.
See on seda, Vene seda. Ja Prantsuse lehtedes samamoodi.
Vene ka ja Soome uudistes ka, ma ei tea, kas seda Eestis on, ma ei ole.
Ega ausalt öeldes, ei noh, kui Putin on mängus, no ei
siis
saa.
Ei ole kindlasti, ei, siis ei ole, ei, siis ei, läheb raadio rikki, kui Putinit nimetada juba.
Aga võtame nüüd niisuguse asja, minu jaoks on ikkagi see jäänud mõistatuseks, kes pärgel andis Türgile loa või käsu piir lahti teha ja saata see laviin tulema? Kas sellest on Soome lehtedes olnud juttu?
Sellest on kuidagi üle mindud, aga ma kuulsin ühte juhti.
Aga piir tehti lahti ikka.
Piir tehti ikka.
Ja pahandust ei tulnud.
Aga üks paar nädalat tagasi, kui venelased võtsid selle asja selline tõsiselt käsile Süürias ja seal hakkas moodustuma üks kott. No sõjalises mõttes hakkasid need mässajad jääma siis sinna piiramisrõngasse. No, siis saadeti välja transpordi lennukid, kas Türgi 1, Saudi Arabia 2 ja Emiraatidest vist ka veel üks. Ja sealt toodi 500 meest toodi ära lennukitega. Nad oleksid muidu valitsusvägede kätte jäänud seal. Kujut, tee nüüd mulle selgeks, mis nipiga, kes siis kelle vastu sõjab ja kes siis keda toetab.
Olen aretanud siin hüpoteesi. Kõigepealt, et ISIS...
Jah, see on ameeriklaste laps ju.
Ära üldista. ISIS, kui ta võttis kasutusele kulddinaari, peab olema seotud Muammar Gaddafi perekonnaga, kes on sellega tegelenud mitmel pool maailmas. Ja see tähendab, et ISISel on vähemalt kaks kihti. Üks on see tõeline islami maailmaga seotu ja teine on see meedia tähelepanu saanud mõrtsuka kari, kelle tegelased ilmselt on tulnud siis Guantanamast ja muudest laagritest pärast koolitust. Siin on sees ju veel Al-Qaida, kes tegi oma avalduse ka, ütles, et lööme ikka platsi puhtaks, kus juures tema mõneti.
Samamoodi esindab... ameeriklaste sünnitus see Al-Qaida.
Vaata, see Al-Qaida võib olla ameeriklaste sünnitus, aga ka osaliselt, sellepärast, et kui Al-Qaida praegu ütleb, et sõdige ISISega, Venemaaga, sõdige jänkidega, NATOga, kõigega, siis tähendab, ta mainis ära ka Iraani, järelikult peab ta koosnema sunniitidest ja olema ilmselt seotud Saudi Araabia kuningakojaga, kuna kuningakoja esindajate kohta kirjutati, et nad pani Putini paika, et jänkid juba lõime välja ja nüüd on Putin paika pandud, see on meie ajakirjandus. No paika ei pandud midagi, räägiti vaikselt ja asjalikult seda, et nad tahavad oma jõududega Araabia maailmas, millel on üks ja ainukene põhiseadus ehk Koraan toime tulla. Ja samas muidugi, kuule, kui sa võtad nüüd katoliiklased, baptistid, Jehova tunnistajad, tead, nende käitumises...
Nendel ka üks jumal ju.
Ei, no midagi on neil ühist ka muidugi, aga lõpude lõpus krishnaiitidel on ka üks jumal ja panen nüüd krishnaiidid korraga uksest sisse tulema katoliku, mis ajal, no tead, see on ikka päris jama, eks ole? No, kus juures kõik nad on inimesed, kõik nad tunnistavad, et on ainult üks jumal. Teda on mitu tükki, sellepärast, et no, no, ei saa ühele nii väga erinevad asjad meeldida, kuigi võibolla saavad ka.
Sest Iraan on maavägedega on ka seal sees nüüd
No need on siiad.
Ja need on siiad ikka, jah. Ja,
kus juures Iraaniga on ka see, et Aserbaidžaan seal samas lähedal ju need usulahud oma vahel hoiavad distantsi, sellepärast, et Alijev ja Aserbaidžaan, nemad on küll ka siiad, aga nad ei ole sellest ajatolla Homeini toodud usulahust, see
eri,
suhteliselt 300 aastane.
Eri rahvad on nad, nad ei ole pärslased ju need, kes Aserbaidžaanis elavad ja need kutsud, nad olid kuidagi niimoodi vanasti, kui nad üks riik olid, enne kui bolševikud Aserbaidžaani ära võtsid. Siis nad olid kuidagi, nagu setud, ütleme meil.
Tead, nad suhtuvad asjasse Aserbaidžaanis ise nad natukene teistmoodi, sellepärast, et
ise,
nad
väidavad, et... Ma räägin nagu Iraani poole pealt nüüd seda, jah, et sa oled nüüd Aserbaidžaanis käinud.
No olen küll, ja seal on lauljad, kes laulavad just, tähendab põhimõtteliselt seal lauldakse nii paljudes keeltes, ja eks neid araabia dialekte ole ka niimoodi, et mine see 10 kilometrit edasi ja enam ei saa suhteliselt üldse jutu peale. Küsimus on selles, et neil oli suur üks usuala, mida võis käsitleda ka ühe riigikõna ja mida iga üks võiks nimetada, et ei, vaat Iraani impeerium oli nii, ei, see oli Aserbaidžaani impeerium, aga ega nad sellepärast tülli ei lähe. Küsimus on tõepoolest niimoodi, et nagu pisukeses usu erinevuses
no usu erinevus ongi pisukene ju.
No ei ole, vaata kohati on ta päris suur. See on, kohati on võimalik sellega tülli ajada ja kappma panna. Kunstlikult
tülli aetud. Vanasti ei olnud äda midagi, telasid küll külje kõrval.
No tead, mõnikümmend aastat tagasi, üks inimpõlv tagasi, ei olnud probleeme.
Ei olnud probleemi.
Lõpude lõpuks Bahreinis ma näen ju ka, et seal on käivad ühes ja samas hoones juudid ja kristlased ja igasugused, seal on ju kunagi oli Elvas kiriku õpetaja ka oskab eesti keelt, see ei tule nimi meelde hetkel.
Ma ei tea.
Ja vaata küsimus ongi selles, et me jõuame tagasi võtme sõna juurde Ameerika
kellele
kuli seal kandis.
Kasulik segadus.
Jah.
Kellele on kasulik kaos.
Aga nüüd, kui hakata korrastuse poole minema, siin on ikka mitu maailma pilti ja vaiksed jõud ka veel, sest me ei saa ala hinnata siin juures Hiinat.
Hiinat ka. Kus juures Venemaa on ikkagi väga mures sellepärast, mis seal Süürias tegelikult toimub. See ei ole nüüd ütleme ameeriklastega poks, aga kuna Venemaa lõunapoolsetest osadest, Osseetiast, Dagestanist, Kadõrovi rahvahulgast, lähevad sinna ISISe hulka mehed sõdima. Ja ükskord, kui ISIS mätasse lüüakse, Putin kardab seda, et nad nüüd tagasi lähevad sinna Venemaale.
No seda muidugi selle
Nad on välja õppinud.
Neist ei saa aru.
Neist ei saa arugi tuhkagi, jah.
Sest ühes küljest võibolla nad tahtsid minna ühte tüüpi isisesse, aga sattusid teise tüüpi.
Eks ole, sest internetis...
Ja me ei tea ju variatsioon.
Levib igasugust jama, isegi vene tüdrukud jooksevad sinna.
No jooksevad küll.
Vähe küll õnneks üks, jah, saadi kätte, et teist korda juba näidatakse seda.
No siin on muidugi see ka võtme küsimus, et kumma sa võtaksid enda juurde elama, kas lätlase või selle muhameedlase. Kui lätlane ongi muhameedlane, no.
Ja.
Siis see, et või muhameedlane on juhtumise lätlane.
No, homo kaveel, eks ole.
Eks ole. Me ei saa niimoodi differentseerida. Ja samas tahetakse just vahe teha sisse sellega, et kui on, no ütleme, turbaniga ja püss käes, siis on Araabia terrorist.
Aga järsku on mõõdukas?
No, mõõdukas terrorist, nii et kuul kukub poole tee peal maha. No, küsimus on selles,
mille peale reageeritakse. Mõõdukas opositsioon, eks ole? Kuidas siis sellest aru saada?
Aga räägiks natukene Vene ambitsioonidest ja hirmudest sellel samal alal. See Süüria on Venema jaoks väga tähtis. On. Ja mitte sellepärast, kes seal tagasi tuleb, sellepärast on... see kriminaalkoodeks kehtib ja lõpuks oma kogudus võib ka asja ära lahendada. Ja.
Oma kogudus ongi nii, et neid saadi selleks punt kätte. Kes Tšetšeeniast läksid ka tõõrab, siis noh, seinärdid ei pandud, ta noomis neid isalikult seal.
Aga...
Seal oli mingi 20 noort tüüpi seisid ka tõõrab sõimas neid ja noomis siis.
Siin on
see oli vanemad toodud sinna.
Ja... Ega usu venda ei tohi tappa.
Ei, seda muidugi. Ja seal, kui sa hakkad neid tapma, seal on need sugukusad ja kõik need asjad. Seal tuleb üks igavane kuradi mahtra tuleb sellest seal. Ühesõnaga oli, saadi kätte. Moskvas saadi neid ka paar jõuku kätte, tahtsid seal pomme hakata panema metroodesse ja nii edasi. Osa mehi oli tulnud tagasi Süüriast. Need olid siis targad ja teadsid, kuidas teha, mis see kuidas. Ja. Noh, ma ei tea, et oht on olemas. Ja paistab, et venelane on väga mures selle peal või selle pärast. Noh, tead, need suur linnad on need kõiki täis, nad on kõik ühte nägu ju need. Yeah. Kas need keskaasjast on ta nüüd Usbek või Kirgiisiga või Turkmeen? Noh,
no, ma ei näe... Riietus on ja. Reetev, siis on ise asi.
Ehituste peal nad on kõik on kurat tööriietes, nad on kõik kurat ühte nägu, mea ei tee neil vahet. Samamoodi ka nüüd ei tea, kas ta tuli nüüd siis Dagestanist näiteks. Need on üle raske kinni püüda. Seal noh, on mingid arangud tehakse, vaadatakse, kas on mingi illegaal või ei ole. No see kõik. Aga ühesõna koht on olemas. Ja seda nüüd Venemal kardetakse. Ja see üks Vene pardakki üleüldist silmas pides on täitsa võimalik, et seal hakkab midagi ka varsti juhtuma ehk võibolla.
Kui on palju inimesi koos, siis võib sinna sisse sattuda kohe väga igasuguseid. No, 50st üks on ikka hüsteering.
Jah.
Ja ega rohkem polegi vaja, et aga üle sama, 49 õhku lasta.
Samas on need ka, kui need mobiilipilte vaadata, ka Euroopasse tulnud, päris ulgamispiiri pealt need mobiili.
Ungari piiri pealt korjatud, jah. See on muidugi lausa anekdoot ka, mida näitab meie Delfi ja mis on siis teise kanali peal kohe. Aga Soome ja Vene ja Soome suhted, kui sa Piiteris oled, milline maailma pilt sealt siis?
Soomlane on väga, väga lugupeetud inimene venelase silmis. Näiteks Viiburis, kui sa juba üle piiri saad, noh, kes nendega nagu rohkem kokku puutud bensiinijaamades, näiteks öeldakse sulle, arve öeldakse sulle soome keeles. See on nagu meil vanasti siin Kadaka turule, et müüja rääkis soome keelt ja vene keelt, aga eesti keelt ei olnud jõudnud ära õppida. Seal sama. Ei midagi, kuigi tundub, et niukest Vene vastast vahtu kloppitakse, püütakse nagu ka ülesse kloppida, et Putin ütles nüüd seda või toda või kolmadat, midagi negatiivses võtmes Vene uudiseid katsutakse serveerida, aga üldiselt ei lähe peale. Ja üldiselt ei ole ka mingist Vene hüsteeriat Soomes. Et nüüd Venele on
tulevad. Ajakirjanduses ei ole.
Jah, püütakse ehk vähekese nagu ülesse kloppida, aga rahvas ei lähe kaasa. Ma vaatan, et meil on päris suur tööselskond, on töökollektiiv, 50 inimest, ehk natuke isegi rohkem, et ei ole mingit vene hüsteeriat seal, et nüüd venelane tuleb ja valutab.
Aga siin on jälle oma ette kihid, eks ole, nii nagu selle Araabia maailmaga, mida me üritasime kahe peale lahti kloppida ja millega me toime ei tulnud.
Ja.
Üks asi on rahvas ja teine asi on ajakirjandus, mis allub võimule ja need asjad ei pruugi üldse suuta üksteisesse tungida.
Ei tea,
kus juures muidugi... nõrga psühikaga inimese muidugi lähevad kaasa ajalehega, sest oma silmaga lugesin, milline siga ta on.
Ei tea.
Ja Caruso oli kehv laulja, ega ma teda kuulnud ei ole, aga Pets laulis ette ja see oli lihtsalt jõle.
Ja see Solženitsine raamat oli jube.
Õudne.
Ja, aga ei tea muidugi, kes need Soome ajakirjanduse omanikud on, aga ei ole. Ja ei ulu ka Soome ministrid ameeriklasi appi kaitsma hirmsa venelase eest. Ja pigem on väga, väga tagasihoidlikud sõnavõtud selle NATO-sse astumise kohta, kuigi paistab, et ikkagi niuksed hääled käivad, et tulge ka nüüd NATO-sse.
Vaatasin mina... Ma isegi ei mäleta praegu, kus kohas suurelt ekraanilt Soome uudiste saadet heli oli maha keeratud ja näitas toiduainete pakendeid lähemalt ja mul oli äratundmine. Jälle oli rõhutatud selle teise kolmanda asja Soome päritolu ja et see on määratud soomlasele. Kas Soomes on mingisugune rahvusliku taas ärkamise, taas tootmise, taas endaks saamise... lainet tunda.
Soome toodab, oma maa toodang on soomlasele ikka kõige tähtsam. Ütleme nii, et kui on Soome tomat, ostatakse Soome tomat, mis siis, et Hispaania tomat võib olla kaks korda odavam.
Ja see kampaania oli 50 aastat tagasi enam ja ta mõjub praegu.
Tead, isegi enam ei ole seda kampaaniat vaja, see on veres, see on juba neil geenides. See on, et oma maa...
Jäävad ise endaks.
Jäävad, jah. Ütleme,
ei assimileeru nii kergelt.
Fatseri sokolad... Araabia lauanõud ja nii edasi. Kõik ikka kodumaine on ikka number üks ja kui ühtumise ise seda ei tooda, ehk siis ostame teist. Aga kui on valida, kas nüüd Hispaania või Rootsi oma, siis ostetakse muidugi Hispaania oma. Sest rootslane...
No liiga lähedal.
liiga lähedal, jah. Ja, et ikkagi enda maa oma kõige tähtsam. Aga kui jut juba Araabia peale läks, siis üleile tuli uudis, et Araabia... vana nõudevabrik Helsingis paneb oma uksed kinni ja 120 inimest on taas tänaval. Tootmine viiakse kuskil üle Taimaale. Nii et ei ole seal Soomes ka midagi visata. Nüüd kipub valitsus lõhki minema. Täna hommiku tulin, kuulasin raadiot pikalt. No ei tea, kas läheb, aga ligidal on. Eelmekord sa küsisid, et kuidas Soomes läheb, siis olid just valimised olnud. Mina arvasin, et perussoomalased on valitsuses, et nüüd hakkab asi ehk midagi muutuma. Ei muutunud ta midagi. Timo Soinit enam isegi ei süüdistata.
No juhu, siis on jutu peale saanud.
Pinsaku ümber, ma ei tea, kas eesti keeles öeldes takki käendama. Nii, et jah.
Raske juhtum. Aga vaatame, mis saab edasi. Paneme praegu siia siis kolm punkti. Aga
ma räägiks kiiresti veel enne lõppu ära. Sellise loo tuli tuttav Taanist ja ütles, et tema sattus kahe juhtima otsa, kus inimesed kolivad Taanist ära ja kolivad Islandile. Keel on sama, rahvas on sama. Üks oli üks vana paar, kes ära kolis. Papi tuli õhtuselt jalutuskäigult, tuli, kuidas ma ütlevad, kari araablas oli järsk ümber, nuga pandi kõri peale, võeti ära kell ja raha kott. Telefon oli liiga odav, see visati lihtsalt niisama puruks. Müüsid oma elamise maha ja kolisid ära Islandile. Ja siis teine oli üks noorem pere. Neil oli korter 4-korruselises majas Kopenhaagenis. Järsku kuidagi ootamatult oli ümber, olid kõik tulnukad olid. Et see oli ainukene, kui valge pere oli siis seal majas. Poiss tuli koolist ükspäev see peksa, lihtsalt sellepärast nahk oli valge, võtsid ka kätte, müüsid maha. Õnneks ostis linn ära, ikka araablastele selle korteri. Ja kulisid ka ära Islandile. Tähendab, neid lugusid juhtub kümneid igapäev, et valge inimese peksa sellepärast, et on valge või röövitakse teda. Aga lihtsalt minu mõelest on märgiline see, et nad kulivad ära siit Euroliidu lilleaiast.
Minu mõelest on märgiline see, et korraga on sinu ümber võõrad. See näitab kõrgema taseme kokkumängu inimeste välja suitsetamiseks. Ja jumala eest ma tõmban jälle paraleeli siin Piirissaare teemaga, aga seda me ei hakka täna siin arutama.
Ja Islandil oleks Väga rahul, kui tuleb rahvast juurde, sest laevadele on mehi vaja. Nii nad ütlevad.
Seda küll.
Ja.
Aitäh, Andres, ja eks kohtume veel?
Kindlasti.
Salvestatud 2015. aastal.